Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ របស់ VOA វិទ្យុ សម្លេង សហរដ្ឋ អាមេរិក នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ពុធទី9ខែកក្កដាឆ្នាំ2014នេះខ្ញុំឈឹមសុមេតនៅសហការី VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកជីងពូជីនសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់កងទ័ពអ៊ីស្រាអែលខិតចូលកាន់តែជិតដើម្បីលុកលុយតំបន់ Gaza Stripប្រទេសអាហ្គានីស្ថានប្រឈមពេលកំណត់ខែកញ្ញាដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងអង្គការអូតង់លោកអាប់ឌុលឡាប្រកាសខ្លួនបានទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាហ្គានីស្ថាន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះពីរដ្ឋធានី Washington មានរបាយការណ៍ស្ដីពីពួកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងថ្លឹងថ្លែងអំពីការពង្រឹងច្បាប់តាមព្រំដែននិងអន្តោប្រវេសន៍បន្ទាប់មកមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីពួកអ្នកនេសាទត្រីវៀតណាមនិងពីរាជធានីភ្នំពេញមានរបាយការណ៍មួយអំពីគម្រោងកសាងស្ដូបមួយរំលឹកដល់ពួកជនរងគ្រោះក្នុងគុកទួលស្លែងសូមអស់លោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនៅក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកជីងពូជីន
យោធាអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសរាប់សិបដងទៅលើតំបន់ Gaza Strip កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនៅពេលដែលអ៊ីស្រាអែលបានខិតចូលកាន់តែជិតឡើងដល់ការវាយលុកតាមដីគោកដើម្បីទប់ស្កាត់ការវាយប្រហារដោយគ្រាប់រ៉ុកកេតរបស់ប៉ាឡេស្ទីនចូលក្នុងទឹកដីអ៊ីស្រាអែលលោក Moshe Yaalon រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថារដ្ឋយូវីបានប្រុងប្រៀបខ្លួនជាស្រេចហើយដើម្បីធ្វើយុទ្ធនាការប្រឆាំងពួកជនសកម្មយុទ្ធ Hamas នៅក្នុងតំបន់ Gaza ដែលនឹងបញ្ចប់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការសន្តិសុខរបស់អ៊ីស្រាអែលបានអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពកោះហៅទីហានបំរុង 40,000 នាក់បន្ថែមពីលើចំនួន 1,500 នាក់ដែលបានប្រមូលរួចទៅហើយកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលនិយាយថាការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់ខ្លួនជាផ្នែកមួយនៃការវាយប្រហារដែលអ៊ីស្រាអែលហៅថាកិច្ចប្រតិបត្តិការការពារខ្លួនដោយបានធ្វើការវាយប្រហារលើទីកន្លែងចំនួន100រួមមានផ្ទះនិងកន្លែងបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតផងពួកមន្ត្រីប៉ាឡេស្ទីននិយាយថាការវាយប្រហារតាមអាកាសបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏15នាក់រួមទាំងកូនក្មេង3នាក់ផងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington វិញលោកចូអឺណេសអ្នកនាំពាក្យសេតាវិមានបានថ្កោលទោសការវាយប្រហារដោយគ្រាប់រ៉ុកកែតរបស់ពួកហាម៉ាស់ហើយបានការពារសិទ្ធិរបស់អ៊ីស្រាអែលដើម្បីការពារខ្លួនឯងរដ្ឋបាលរបស់លោកអូបាម៉ានិងអង្គការអូតង់នឹងមិនរក្សាទុកកងទ័ពក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានទេប្រសិនបើប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសនោះខកខានមិនបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខទ្វេភាគីជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការអូតង់លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់ Under Fogរ៉ូសមូសិនបាននិយាយបន្ទាប់ពីជួបជាមួយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាកាលថ្ងៃអង្គារថាកិច្ចព្រមព្រៀងត្រូវការចុះហត្ថលេខានៅខែកញ្ញាបើពុំដូច្នោះទេការរក្សាទុកនៅកងទ័ពទីនោះនឹងមានបញ្ហាប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងហាមីតកាហ្សៃបានបដិសេធពំប្រមចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយទាំងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាប់ឌុលឡាអាប់ឌុលឡានិងអាស្រាហ្គានីបានសន្យាចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខនោះទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាហ្គានីស្ថានឥឡូវនេះមានការស្មុគស្មាញដោយការរៀលដាលនៃការចោទប្រកាន់ពីការលួចបន្លំស្លឹកឆ្នោតដែលកំពុងធ្វើឲ្យមានការព្រួយកង្វល់ថាគ្មានបេក្ខជនណាមួយបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីមុនពេលកំណត់នោះទេនៅក្នុងកិច្ចខំប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីដោះស្រាយការចោទប្រកាន់លើការលួចបន្លំស្លឹកឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាហ្គានីស្ថានបេក្ខជនប្រធានាធិបតីលោកអាប់ឌុលឡាអាប់ឌុលឡាបានប្រកាសជាជំនះនៅពេលដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកត្រូវបំពេញទស្សនកិច្ចរដ្ឋធានីកាប៊ុលនៅថ្ងៃសុក្រខាងមុខនេះ លោកប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ានិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកចនខេរីបានព្រមានលោកអាប់ឌុលឡាពីការប្រកាសជ័យជំនះជាឯកតោភាគីការប៉ុនប៉ងកាន់អំណាចហើយបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកបានគម្រាមបង្កើតរដ្ឋាភិបាលប្រជែងមួយលទ្ធផលបោះឆ្នោតដំបូងមកពីការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីជុំទី2កាលពីថ្ងៃទី14ខែមិថុនាបានធ្វើឲ្យលោកអាប់ឌុលឡាចាញ់លោកអាស្រេកាណាចំនួន1លានសន្លឹកលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាកំពុងស្នើសុំប្រាក់សភាចំនួន3កណ្ដក់សញ្ញា7000លានដុល្លារដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលបានឃើញកូនក្មេងគ្មានឪពុកម្ដាយមកជាមួយរាប់ម៉ឺននាក់មកពីតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកខុសច្បាប់នៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់កាលពីថ្ងៃអង្គារទៅកាន់ប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកចនវ៉ុនលោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាថវិកានេះនឹងគ្រប់គ្រងការស៊ើបការពីអាកាសហើយនឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនឹងការពង្រឹងព្រំដែននិងការថែទាំសុខភាពសម្រាប់ជនផ្លាស់ទីលំនៅហើយនឹងបន្ថែមបុគ្គលិកច្បាប់ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាករណីរបស់ពួកគេត្រូវបានពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់ត្រឹមត្រូវហើយនឹងឆាប់រហ័សលោកប្រធានាធិបតីកំពុងស្នើសុំសភាដាច់ដោយឡែកដើម្បីផ្ដល់ឲ្យលោក J. Johnson រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារសន្តិសុខមាតុភូមិនៅអំណាចថ្មីដើម្បីបង្កើនដំណើរការនៃការបញ្ជូនកូនក្មេងទាំងនោះដែលមិនអាចស្នាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកំណើតវិញលោកប្រធានាធិបតីក៏កំពុងអំពាវនាវឲ្យបង្កើនការដាក់ទោសដល់ពួកអ្នករត់ពន្ធមនុស្សដែលដឹកជញ្ជូនកូនក្មេងទាំងនោះហើយនឹងជន់បំលាស់ទីលំនៅផ្សេងៗទៀតរដ្ឋបាលរបស់លោកអូបាម៉ាកំពុងជំរុញឲ្យប្លុកក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ធ្វើឲ្យកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សបន្ទាប់ពីប្រទេសពីរដែលជាសមាជិករបស់ប្លុកនោះបានឋិតនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅចំពោះការខកខានមិនបានអនុវត្តការប្រឆាំងការកេងផលប្រយោជន៍ខាងពលកម្មឬកម្មករចំណាក់ស្រុកសមាជិកប្រសិទ្ធិម្នាក់មកពីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក៏បានចោទសួរថាតើរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីដែលជាប្រទេសមួយត្រូវបានបញ្ចុះឋានៈភាពក្នុងរបាយការណ៍ការបរទេសកាលពីខែមុនគួរត្រូវផាត់ចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះស្ថិតនៅក្នុងការចរចានោះដែរទេប្រទេសថៃដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏យូរអង្វែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ត្រូវបានបញ្ចុះឋានៈភាពដល់កម្រិតទាបបំផុតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ប្រចាំឆ្នាំនៃការខំប្រឹងប្រែងប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសការរំលោភធ្វើបាបនៅក្នុងឧស្សាហកម្មម្ហូបអាហារសមុទ្ររបស់ថៃ The Voice of America
VOA ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមបានវាយប្រហារវិមានប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសសូម៉ាលីដែលជាការវាយប្រហារដ៏ខ្លាំងលើកទី2ទៅលើបរិវេណវិមានប្រធានាធិបតីឆ្នាំនេះអ្នកនាំពាក្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាសូម៉ាលីថាមន្ត្រីកម្ពុជាសូម៉ាលីទាំងអស់រួមទាំងប្រធានាធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងប្រធានសភាមានសវត្ថិភាពអ្នកនាំពាក្យនោះបាននិយាយទៀតថាពួកជនបដាវុធបានព្យាយាមចូលក្នុងបរិវេណប្រធានាធិបតីក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានរុញច្រានឲ្យថយក្រោយវិញប្រភពផ្សេងៗទៀតបានប្រាប់ VOA ថាប្រធានាធិបតីមិនបានឋិតនៅក្នុងវិមានប្រធានាធិបតីនៅពេលដែលមានការប្រយុទ្ធគ្នាបានផ្ទុះឡើងនោះទេចំនួនមនុស្សស្លាប់មកពីការផ្ទុះនៅមេរោគអេបូឡានៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចបានឡើងដល់518នាក់ហើយអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាចំនួនមនុស្សស្លាប់37នាក់ដោយសារមេរោគអេបូឡាបានត្រូវរាយការណ៍កាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងប្រទេសហ្គីណេលីបេរីយ៉ានិងប្រទេសសេរ៉ាលេអូនជាប្រទេស3ដែលជំងឺនោះបានត្រូវបញ្ជាក់ថាមានមនុស្សស្លាប់ជនសង្ស័យជាអ្នកជំងឺអេបូឡាម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសហ្គាណាបានធ្វើតេស្តឈាមអវិជ្ជមានក៏ប៉ុន្តែប្រភពព័ត៌មានហ្គាណាប្រាប់ដឹងថាបុរសជនជាតិអាមេរិកបានស្លាប់ដោយគ្មានការកំណត់មូលហេតុអង្គការ WHO បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាករណីនៃមេរោគអេបូឡាក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកខាងលិចមានទាំងអស់ចំនួន844ករណីអង្គការនោះបានកត់សម្គាល់ថាគ្មានករណីមេរោគថ្មីនៅក្នុងប្រទេសហ្គីណេទេទីភ្នាក់ងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានរាយការណ៍ថាករណីថ្មីចំនួន16មាននៅក្នុងប្រទេសលីបេរីយ៉ាហើយ34ករណីមាននៅក្នុងប្រទេសសេរ៉ាលេអូន
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ួកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើការថ្លឹងថ្លែងពីការប្រតិបត្តិនៅព្រំដែននិងកំណែទម្រង់អន្តរប្រវេសន៍នៅពេលដែលពួកអស់លោកបើត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញនៅសប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីការឈប់សម្រាកថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យមកអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA Michael Bowman រីកាថាការហូតចូលនៃកូនក្មេងគ្មានឯកសារដែលបានមកដល់ព្រំដែនខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិករួមជាមួយការសន្យារបស់លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាដើម្បីកែប្រែការអនុវត្តអន្តរប្រវេសន៍តាមរយៈបញ្ជាប្រតិបត្តិបានបណ្ដាលឲ្យមានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជីងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ដោយមានពលរដ្ឋបរទេសប្រហែលពី11លានទៅ12លាននាក់ដែលកំពុងរស់នៅខុសច្បាប់ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងជនអន្តរប្រវេសន៍នៅក្រោមអាយុដែលមកដល់ជារៀងរាល់ថ្ងៃសមាជិកសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋដូចជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភា Jeff Sessions កំពុងស្ដីបន្ទោសរដ្ឋបាលរបស់លោក Obama
The sad reality of lax enforcement plus
រឿងជាក់ស្ដែងដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយនៃភាពធូររលុងនៃការប្រតិបត្តិច្បាប់បូកនឹងការខ្វះសារដ៏ច្បាស់លាស់ជាអ្វីដែលកំពុងធ្វើឲ្យមានពួកកូនក្មេងដ៏ច្រើនដូចនេះតាមការពិតគឺថាប្រសិនបើពួកគេចូលក្នុងប្រទេសនៅថ្ងៃនេះពួកគេនឹងមិនត្រូវនីតិខ្លួននេះជាការពិត
ក៏ប៉ុន្តែយោងតាមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Harry Reid និយាយថាបញ្ហាប្រឈមនៃអន្តរប្រវេសន៍របស់អាមេរិកมันអាចត្រូវបានដោះស្រាយតាមរយៈការប្រតិបត្តិច្បាប់តែមួយទេ
11 million people we cannot fiscally
មនុស្សចំនួន11លាននាក់យើងមិនអាចនិរទេសមនុស្ស11លាននាក់ទេពីព្រោះវានឹងចុះសហុយច្រើនណាស់យើងមិនអាចធ្វើដូច្នេះដោយការបង្ខំទេវានឹងគ្មានដំណើរការទេ
សេចក្តីព្រៀងច្បាប់កំណែទម្រង់អន្តរប្រវេសន៍ដ៏ធំទូលាយមួយដែលនឹងផ្ដល់ការចូលសញ្ជាតិសម្រាប់មនុស្សគ្មានកដាស់ស្នាមហើយនឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនឹងការពង្រឹងច្បាប់នៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនបានអនុម័តដោយព្រឹទ្ធសភាកាលពីឆ្នាំទៅក៏ប៉ុន្តែបានជាប់គាំងនៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រដែលត្រួតត្រាដោយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋឥឡូវនេះលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាកំពុងស្នើសុំសភានៃថវិកាបន្ថែមដើម្បីបង្កើនល្បឿនដំណើរការនឹងនីរទេសអ្នកមកដល់ថ្មីដែលភាគច្រើនមកពីប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលលោក Gil Kelikowski អគ្គស្នងការគយនឹងការពីព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកក៏សម្គាល់ថាច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកពួកអ្នកមកដល់ដែលមិនមែនជាសញ្ជាតិមិចសិចជាជនភៀសខ្លួនមិនមែនជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ទេThese are not
gang members. These are not. ពួកគេមិនមែនជាសមាជិកក្រុមអ្នកលេងទេ ពួកគេមិនមែនជាបុគ្គលប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ទេ
នៅពេលជាមួយគ្នានោះដែរ ពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានទៅតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលដោយមានសារសាមញ្ញមួយគឺថាកុំបញ្ជូនកូនចៅមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកយោងតាមលោកជន់ខូនីនសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋថាសារនេះដូចជាយឺតពេលបន្តិចហើយ
Unless we send a clear message that our borders are being enforced.And that our laws are being upheld.
ប្រសិនបើយើងមិនបញ្ជូនសារដ៏ច្បាស់មួយថាព្រំដែនរបស់យើងត្រូវធ្វើការពង្រឹងហើយច្បាប់របស់យើងត្រូវប្រតិបត្តិនោះទេយើងនឹងបន្តប្រឈមមុខនឹងវិបត្តិមួយនេះហើយនឹងមួយទៀតក្នុងខណៈនោះដែរជនចំណាក់ស្រុកដែលយើងមិនដឹងចំនួនបាននឹងបន្តរងគ្រោះនិងស្លាប់ក្នុងតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលនិងប្រទេសមិចសិចដោយការព្យាយាមមកកាន់ទីនេះឬដើម្បីឲ្យបានមកដល់ទីនេះបង្ហាញខ្លួននៅកម្មចន្ទាររបស់យើងហើយហួសពីសមត្ថភាពរបស់យើងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះនៅក្នុងរបៀបទទួលខុសត្រូវមួយ
ក្តីសង្ឃឹមថាសភានឹងអនុម័តការកែប្រែរយៈពេលយូរដល់ប្រព័ន្ធអន្តរប្រវេសន៍របស់អាមេរិកបានជាប់គាំងនៅពេលដែលលោក John Boehner ប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានចានចោលការបោះឆ្នោតពីពេលឥឡូវនេះរហូតដល់ដាច់ឆ្នាំកាលពីសប្តាហ៍មុនប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានសន្យាធ្វើអ្វីៗដែលលោកអាចធ្វើដោយខ្លួនលោកផ្ទាល់តាមរយៈបញ្ជាប្រតិបត្តិ
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធីទូរទស្សន៍ប្រចាំសប្ដាហ៍ដែលមានឈ្មោះថា Washington សប្ដាហ៍នេះកម្មវិធី Washington សប្ដាហ៍នេះមានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNC នៅរាល់ព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ហើយកម្មវិធីនេះនឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅរាល់ពេលរសៀលថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងកម្មវិធី Washington សប្តាហ៍នេះមានព័ត៌មានអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកព័ត៌មានទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចនិងកម្មវិធីរៀនត្រៀមភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំង At the Movies with Manny and Mori សូមជម្រាបជាថ្មីម្ដងទៀតថាកម្មវិធី Washington សប្ដាហ៍នេះមានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNC នៅរាល់ព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ហើយកម្មវិធីនេះនឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅរាល់ពេលរសៀលថ្ងៃអាទិត្យសូមប្រិយមិត្តកុំភ្លេចទស្សនាកម្មវិធី Washington សប្ដាហ៍នេះរបស់ VOA សូមអរគុណ
សមាគមអ្នកនេសាទត្រីវៀតណាមទាមទារឲ្យប្រទេសចិនដោះលែងអ្នកនេសាទវៀតណាមនិងទូកនេសាទរបស់ពួកគេមកវិញលោកប៉ិនស៊ីសុបាន់ជួនសេចក្តីរាយការណ៍របស់ត្រាមីនៃ VOA ផ្នែកផ្សាយជាភាសាវៀតណាមរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
សមាគមអ្នកនេសាទវៀតណាមកំពុងទាមទារឲ្យមានការដោះលែងក្រុមអ្នកនេសាទវៀតណាមនិងទូករបស់គេដែលអាជ្ញាធរចិនបានចាប់នៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងកាលពីសប្តាហ៍មុនយោងតាមក្រសួងការបរទេសចិននៅក្រុងប៉េកាំងបានដឹងថាអ្នកនេសាទជនជាតិវៀតណាម6នាក់ត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី3ខែកក្កដានៅកោះហៃណានប្រទេសចិនតែលោកវ៉ាវ៉ាន់ត្រាក់អនុប្រធានសមាគមអ្នកនេសាទវៀតណាមប្រាប់ VOA ភាសាវៀតណាមថាការចាប់ខ្លួននេះធ្វើឡើងនៅភូមិអាគ្នេយ៍ជិតប្រជុំកោះប៉ារ៉ាសែលគេ
ទៅដល់រាជការទៅគេថាមានមកពីជួយវៀតណាម
តាមពិតទូកនេសាទនោះនៅក្នុងដែនទឹកវៀតណាមអ្នកនេសាទដែលឃើញការចាប់ខ្លួននឹងអង្គភាពក្នុងស្រុកដែលពិនិត្យទូកនេសាទបញ្ជាក់ថាឧបទ្ទវហេតុកើតឡើងក្នុងអធិបតេយ្យភាពវៀតណាមអ្នកនេសាទនិងសង្គមអ្នកនេសាទខេតកាំងងៃបានរាយការណ៍ថានេះជាការពិតគេបានបញ្ជូនឯកសារមកយើង
បណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋនិយាយថាក្រុងហាណូយបានទាមទារឲ្យក្រុងប៉េកាំងបង្ហាញពីទីតាំងពិតនៃកន្លែងចាប់ខ្លួននោះលោកថាញ់កាងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកកុងស៊ុលនៃក្រសួងការបរទេសវៀតណាមនិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាអ្នកតំណាងផ្នែកកុងស៊ុលបានជួបជាមួយសមាភិកគីស្ថានទូតចិននៅក្រុងហាណូយទាមទារព័ត៌មាននេះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្រសួងការបរទេសវៀតណាមក៏បានឲ្យស្ថានទូតវៀតណាមនៅក្រុងប៉េកាំងធ្វើការជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងារចិនដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មាននេះដែរហើយចាត់វិធានការចាំបាច់ការពារអ្នកនេសាទទាំងនោះវៀតណាមនិងចិនមានចំនួនរយៈពេល2ខែអំពីការដ្ឋានបូមប្រេងចិនដែលក្រុងហាណូយនិយាយថានៅក្នុងដែនដីរបស់ខ្លួនជិតប្រជុំកោះប៉ារ៉ាសែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិយាយថាការដ្ឋានបូមប្រេងនោះនៅក្នុងបូរណភាពដែនដីរបស់ចិន
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្រដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាទៅតកនៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យក្រោយម៉ោង8យប់កម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOA ផ្ដោតលើប្រធានបទជាច្រើនរួមមានវិទ្យាសាស្ត្រជីវវិទ្យាសាស្ត្រតារាសាស្ត្រធម្មពលចក្រវាឡកសិកម្មបច្ចេកវិទ្យាការស្រាវជ្រាវខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងរបបកំហើញវិទ្យាសាស្ត្រនានាសូមលោកអ្នកទស្សនាកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOA ដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាTTK នៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យក្រោយម៉ោង8យប់កុំខានសូមកុំភ្លេចកម្មវិធីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ VOA លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាTTK សូមអរគុណ
ក្រោយពីដូចអតីតប្រធានគុកទួលស្លែងត្រូវផ្ដន្ទាទោសឲ្យជាប់គុកអស់មួយជីវិតនៅថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍នេះសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនិងក្រសួងវប្បធម៌នឹងចុះលិខិតរួមគ្នាដើម្បីកសាងស្ដូបមួយរំលឹកដល់ជនរងគ្រោះក្នុងគុកទួលស្លែងលោកគង់សុថានរិទ្ធនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនិងក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានឯកភាពគ្នាសាងសង់ស្ទូបមួយនៅក្នុងបរិវេណសារមន្ទីរជាតិទួលស្លែងសម្រាប់រំលឹកទៅដល់ជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានកាប់សម្លាប់នៅក្នុងអតីតគុកដ៏ប្រឡាយរបស់ពួកខ្មែរក្រហមនេះមនុស្សយ៉ាងតិច 12,380 នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនយកមកឃុំឃាំងនៅក្នុងមន្ទីរស-21ឬគុកទួលស្លែងនេះហើយពួកគេត្រូវបានធ្វើទារុណកម្មដើម្បីជំរិតយកចម្លើយនិងត្រូវបានសម្លាប់ចោលនៅក្នុងពេលក្រោយយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅថ្ងៃអង្គារនេះគម្រោងសាងសង់ស្ទូបរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធទៅដល់អ្នកទោសគុកទួលស្លែងនេះនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃប្រហោះទី10ខែកក្កដានេះនៅក្នុងឱកាសនៃការចុះហត្ថលេខាទៅលើអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាជាមួយក្រសួងវប្បធម៌លោកនីតភក្ត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមឲ្យដឹងថាស្ទូបរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃសំណងផ្លូវចិត្តទៅដល់ជនរងគ្រោះ
ដូបនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងគម្រោងសំណងក្រៅវិធានការតុលាការដែលជាគម្រោងសំណងមួយដែលភាគីពាក់ព័ន្ធនេះអាចនឹងចូលរួមធ្វើដើម្បីផ្ដល់នៅសំណងជូនដល់ជនរងគ្រោះក៏ប៉ុន្តែមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌផ្ដល់ដោយអង្គជំនុំជម្រះនោះទេ
គេនៅមិនទាន់ដឹងជាក់លាក់ថាតើស្ទូបនេះនឹងមានទំហំប៉ុណ្ណាហើយឈ្មោះរបស់ជនរងគ្រោះនឹងត្រូវចារឹកនៅលើនោះដែរឬយ៉ាងណាលោកហាក់ទូចអគ្គនាយកនៃនាយកដ្ឋានបេតិកភណ្ឌនៃក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបញ្ជាក់ថាកិច្ចពិភាក្សាលម្អិតលើបញ្ហាទាំងនេះនឹងត្រូវធ្វើនៅពេលក្រោយ
ពីយើងចុះ MOU ជាមួយនឹងខាងអបតកយើងនឹងរៀបចំជាសិក្ខាសាលារួមមួយជាមួយនឹងអង្គភាពជប៉ុនដើម្បីធ្វើពិនិត្យទៅលើប្លង់នឹងបន្ថែមទៀតថាតើយើងគួរមកយកមកទៅលើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យប្លង់នឹងវាទទួលយកបានណា
កាំងកិច្ចអ៊ីវហៅដូចអតីតប្រធានគុកទួលស្លែងត្រូវបានផ្ដន់ទីទោសឲ្យជាប់គុកអស់មួយជីវិតសម្រាប់ការទទួលខុសត្រូវចំពោះអំពើឃោរឃៅនៅក្នុងគុកទួលស្លែងនេះលោកជុំមីប្រធានអង្គភាពជនរងគ្រោះដោយរបបខ្មែរក្រហមខៀងផ្សាននិងជាអតីតអ្នកទោសគុកទួលស្លែងបានបញ្ជាក់ថាអតីតជនរងគ្រោះនៅក្នុងគុកទួលស្លែងបានទាមទារសំណងបែបនេះកាលពីពេលមុន
ក៏ខាងស្ដុកហ្នឹងអាហ្នឹងគឺកំណត់សមាគមខ្សែខ្សានហ្នឹងចាំឲ្យគឺសំណងផងនៅក្នុងសារៈទីទួលថ្លៃហ្នឹងបាទគឺជាស្ដុកអីអីនៅហ្នឹងហើយតែមានស្បនៅសារៈទីទួលថ្លៃគឺតែមានឈ្មោះហ្នឹងគេឆ្លាក់នៅហ្នឹងហើយបាទ
អង្គភាពគាំពារជនរងគ្រោះរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមធ្លាប់បានចុះហត្ថលេខាលើអនុសារណៈយុគយលជាមួយអង្គការមួយចំនួនដើម្បីរំលឹកទៅដល់ជនរងគ្រោះដោយរបបខ្មែរក្រហមជាពិសេសតាមរយៈការតាំងពិព័រណ៍រូបថតពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុថានរិទ្ធ VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានផ្សាយ2ដងក្នុងមួយថ្ងៃនៅពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី9កណ្ដាក់សញ្ញា32 MHz ហើយនៅពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី11កណ្ដាក់សញ្ញា695 MHz លោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយទាំងអស់របស់ VOA តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងតាមស្ថានីយ៍វិទ្យុជាដៃគូរបស់យើងគឺ FM 102 FM 105និង FM 95កណ្ដាលសញ្ញា5សូមអរគុណ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកជីងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេប
ប្រធានសមាគមនិយោជកឥណ្ឌូនេស៊ីនិយាយថាជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីដែលកំណត់ចិនជាច្រើនខ្លាចជាទីដៅនៃការគម្រាមកំហែងមុនពេលនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃពុធនេះលោកសូសចាន់វ៉ាន់ណាន់ឌីដែលមានខ្សែស្រឡាយចិនបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអង្គារថាជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីដែលកំណត់ចិនបានទទួលសារហើយនឹងការចុះផ្សាយក្នុងបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមដែលព្រមានពួកគេឲ្យបោះឆ្នោតឲ្យបេក្ខជនប្រធានាធិបតីណាមួយជាក់លាក់បើពំនូចឆន្ទៈប្រឈមទណ្ឌកម្មព្រះរាជាណាចក្រអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានប្រាប់ឲ្យដឹងការថ្ងៃអង្គារថាពលរដ្ឋអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុមអាល់កេដាបានស្ថិតនៅពីខាងក្រោយនៃការវាយប្រហារនៃជាតិប្រទេសយេម៉ែនកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលបានសម្លាប់ទាហាន5នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យជនសកម្មប្រយុទ្ធអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត5នាក់បានស្លាប់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបាននិយាយថាការស៊ើបអង្កេតបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាបុរសជនជាតិអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីចង់ចាប់ខ្លួនបានចូលរួមនៅក្នុងការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅប៉ុស្តិ៍ព្រំដែនអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធសហរដ្ឋអាមេរិកអេរ៉ាតហូលដឺបានអំពាវនាវដល់ប្រទេសនានានៅអឺរ៉ុបឲ្យដោះស្រាយការគំរាមកំហែងកាន់តែខ្លាំងឡើងដែលបណ្ដាមកពីពួកប្រទេសលោកខាងលិចរាប់ពាន់នាក់បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសសេរីដើម្បីចូលរួមការប្រយុទ្ធនៅទីនោះ នៅក្នុងសន្ទរកថាមួយទៅកាន់ពួកអ្នកការទូតប្រទេសន័រវេសនៅក្នុងរដ្ឋធានីអូស្លូលោករដ្ឋមន្ត្រីHolder បានលើកទឹកចិត្តប្រទេសអឺរ៉ុបឲ្យអនុម័តច្បាប់ដែលចាត់ទុកថាខុសច្បាប់ចំពោះការប្រុងប្រៀបឬការរៀបចំផែនការធ្វើសកម្មភាពភេរវកម្មនោះប្រធានគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងការបរទេសរបស់ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានសុំឲ្យក្រសួងយុតិធម៌ធ្វើការស៊ើបអង្កេតថាតើរដ្ឋាភិបាលគុយបាមានតួនាទីនៅក្នុងការចោទប្រកាន់លោកដែលបានជំរុញឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតជាសហព័ន្ធពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងរដ្ឋ New Jersey នោះការចោទប្រកាន់ទាំងនោះរួមមានការចោទប្រកាន់គ្មានភស្តុតាងថាសមាជិកព្រឹទ្ធសភា Robert Menendez បានធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះដែលបានផ្ដល់ដោយមិត្តភក្តិរបស់លោកហើយនឹងគាំទ្រយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតដែលបានណាត់ស្រីពេជ្រឲ្យលោកជួបហាងលក់ទំនិញរាយនៅក្នុងរដ្ឋ Washington សហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវនេះអាចលក់កញ្ឆាតាមត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ដើម្បីកំសាន្តកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញរដ្ឋ Washington បានក្លាយជារដ្ឋទី2នៅភាគខាងលិចបន្ទាប់ពីរដ្ឋ Colorado ដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការលក់កញ្ឆាដោយគ្មានវេជ្ជបញ្ជាពីវេជ្ជបណ្ឌិតអ្នកការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវបានបញ្ជាឲ្យចាកចេញពីប្រទេសបារាំងនៅសប្តាហ៍នេះនិយាយថាមេដឹកនាំនិកាយស៊ុននីរបស់ប្រទេសនោះកំពុងប្រើប្រាស់លោកធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ការផ្សះផ្សាជាមួយពួកប្រឆាំងនិកាយស៊ីអ៊ីតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទរដ្ឋាភិបាលប្រទេសបារាំងបានចោទប្រកាន់លោកថមម៉ាលីណូស្គីឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនិងពលកម្មពីការជៀសជែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងហើយបានអំពាវនាវឲ្យលោកចាកចេញជាបន្ទាន់បន្ទាប់ពីលោកបានជួបជាមួយសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងដែលបានគាំទ្រការធ្វើកំណែទម្រង់ចាប់តាំងពីការបះបោរឆ្នាំ2011មកអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងបញ្ជូនជំនួយមហូបអាហារជាបន្ទាន់ទៅកាន់ប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងដែលនៅទីនោះអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាមហន្តរាយនៃការអត់ឃ្លានកំពុងតែកើតមានឡើងក្រុមមកពីអង្គការ UNICEF និងអង្គការកម្មវិធីមហូបអាហារពិភពលោកនឹងទៅកាន់រដ្ឋជុងលី Unity នឹងទីក្រុង Apennil ជារដ្ឋ3ដែលនៅទីនោះអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាមនុស្សរហូតដល់ 75% មានបញ្ហានៅក្នុងការស្វែងរកម្ហូបអាហារយោធាអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសរាប់សិបដងទៅលើតំបន់ Gaza Strip កាលពីយប់កាលពីថ្ងៃអង្គារនៅពេលដែលអ៊ីស្រាអែលបានខិតចូលកាន់តែជិតឡើងដល់ការលុកលុយតាមដីគោកដើម្បីទប់ស្កាត់ការវាយប្រហារដោយគ្រាប់រុកកែតរបស់ប៉ាឡេស្ទីនចូលទៅក្នុងទឹកដីអ៊ីស្រាអែលលោកម៉ូសេយ៉ាឡុនរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថារដ្ឋយូវីសបានប្រុងប្រៀបធ្វើយុទ្ធនាការប្រឆាំងពួកជនសកម្មភាពហាម៉ាស់នៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាដែលនឹងបញ្ចប់នៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការសន្តិសុខរបស់អ៊ីស្រាអែលបានអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពកោះហៅទាហានបម្រុង 40,000 នាក់បន្ថែមពីលើចំនួន 1,500 នាក់ដែលបានប្រមូលរួចហើយនោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ25 32កណ្ដាក់សញ្ញា2និង190កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com សូមអរលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.